Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News. Είστε συντονισμένοι πάντα και ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε μόνοι μας, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της αδείας της, που όπως είπε και χθες δεν τελειώνει, είχε μαζέψει πολύ. Είμαστε όμως μαζί με τον Γιάννη Πρίνταζη που ρυθμίζει τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου που επιμελείται τις μουσικές που ακούτε. Ένα τραγουδί των Τέξας επέλεξε σήμερα από το μακρινό 2000 που έχει για τίτλο έτσι πιο χαλαρό «Το χαμόγελο της ψυχής». Έχουμε πολλά να χαμογελάμε σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας. Τώρα η ευρύτερη επικαιρότητα και τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη δεν μας επιτρέπουν και τόσο πολύ να χαμογελάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρατήσουμε αυτό το χαμόγελο της ψυχής. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Και να πούμε ότι έχουμε αρκετά θέματα και αρκετούς καλεσμένους για να τα συζητήσουμε σήμερα. Καταρχάς θα μιλήσουμε σε λίγο με την Μαριά Αναπηριώτη, την καλή φίλη συνάδελφο και πολιτική αναλήτρια, και για τα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ. Χθες είχαμε και επίθεση από το Ιράν με πυράβλους στο Τελαβίβ. Θα μιλήσουμε για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που έρχεται την Παρασκευή. Οι αντιμαχόμενες ομάδες παίρνουν ήδη τις θέσεις τους. Η Φόβη Γιωτάκη θα είναι μαζί μας για να μας δώσει την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, έτσι όπως διαμορφώνεται, και αν θα έχουμε σύγκρουση ή όχι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Network. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, για να δούμε τα μέτρα που ελήφθησαν για τα λοιπάσματα και την αναδρομική ισχύ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Να δούμε αν αυτή η αύξηση των τιμών και στις λαϊκές δικαιολογείται, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν τα λοιπάσματα ως αφορμή, ή αν είναι ένα ακόμα κρούσμα εσχροκέρδειας που πολλοί χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να κερδίσουν. Και βεβαίως προς το τέλος της εκπομπής, εκεί στις 12 παρατέταρτο, στη 1 παρατέταρτο μάλλον, θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Σεφερτζής, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, για να μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις και τα φώτα του γύρω από το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι. Σε αρκετούς από τους δήμους της Γαλλίας επικράτησαν τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και των σοσιαλιστών. Ήδη γνωρίζετε ότι ο Χάρης Δούκας έβγαλε μια φωτογραφία, είχε πάει στο Παρίσι με τον επανεκλεγέντα δήμαρχο εκεί και μίλησε πάλι για την ανάγκη συνένωσης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς ή των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, όπως λένε και αυτά τα κόμματα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην σημερινή εκπομπή. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, και η επικαιρότητα έχει να κάνει με αυτό που είδαμε χθες στην δίκη των Τεμπών, που σταμάτησε με το που ξεκίνησε και θα ξαναγίνει την 1η Απριλίου, λόγω της αίθουσας και του αδιαχώρητου που επικράτησε χθες, της έντασης που επικράτησε και των κατηγοριών. Σήμερα λοιπόν ο Άριος Παύγος έβγαλε μια ανακοίνωση επ' όλων αυτών που είδαμε χθες. Και τι λέει σε αυτή την ανακοίνωση, σε γενικές γραμμές? Πρώτον, ότι η δίκη πρέπει να γίνει χωρίς νέες καθυστερήσεις. Υποστηρίζει ότι η προδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από 3 χρόνια συλλογής αποδεικτικού υλικού και τώρα η υπόθεση πρέπει να μπει στην κανονική φάση της εκδίκασης. Και τονίζει επίσης την ανακοίνωσή του Άριος Παύγος ότι υπήρξαν κινήσεις που κατά την άποψή του στοχεύουν στην αναβολή ή στην παρεμπόδιση έναρξης της δίκης. Υπερασπίζεται το θέμα του τόπου διεξαγωγής της δίκης, της Λάρισας, γιατί υπήρξαν και συνήγοροι αλλά και πρόσωπα που εμπλέκονται στη δίκη που έλεγαν ότι δεν πρέπει να γίνει στη Λάρισα αλλά στην Αθήνα. Ο Άριος Παύγος λοιπόν λέει ότι έχει απορρίψει το αίτημα μεταφοράς της δίκης στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και εξηγεί ότι ο χώρος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας διαμορφώθηκε ειδικά για μια τόσο μεγάλη υπόθεση, με εκατοντάδες θέσεις, τεχνική υποστήριξη, ξεχωριστούς χώρους για μάρτυρες, συνηγόρους κλπ. Επίσης στέλνει και ένα αυστηρό μήνυμα ο Άριος Παύγος σε όσους επιχειρούν να δημιουργήσουν ένταση γύρω από τη διαδικασία. Η ανακοίνωση μιλά για απαράδεκτες συμπεριφορές, για παρεμβάσεις από άτομα που δεν είναι διάδικοι και για πιέσεις που δεν συνάδουν με την απονομή δικαιοσύνης. Και επισημαίνει επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος παραγραφής για ορισμένα πλημελήματα, αν θα συνεχίζονται. Θα υπάρχουν συνεχείς αναβολές της δίκης, κάτι που κάνει, λέει ο Άριος Παύγος, ακόμα πιο επίγουσα την ομαλή συνέχιση της δίκης. Και καταλήγει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει χωρίς εκφοβισμό, χωρίς πολιτικοποίηση της διαδικασίας και χωρίς νέες αναβολές, ώστε η υπόθεση να κριθεί στο δικαστήριο και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου και αν ανήκουν. Αυτή είναι η αιχμηρή ανακοίνωση του Άριου Παύγου, που προφανώς στέλνει μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις και προς εκείνες τις πλευρές που για τους δικούς τους λόγους, πολιτικούς ή δικαστικούς ή νομικούς, θα ήθελαν να τραβήξει αυτή η διαδικασία, να μην ξεκινήσει η δίκη ή να πάμε σε άλλη πόλη. Αυτό το απέρριψε, όπως διαβάσετε στην ανακοίνωση, ο Άριος Παύγος. Είναι βέβαιο ότι αυτή η δίκη, όσο και αν κρατήσει, θα είναι μια φορτισμένη διαδικασία. Το είδαμε άλλωστε και στην προδικασία, το είδαμε και χθες στην έναρξη της δίκης. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα της δίκης των Τεμπών και την αιχμηρή ανακοίνωση του Άριου Παύγου. Θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλή συνάδελφο και φίλη, τη Μαριάννα Πυριώτη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι πολιτική αναλύτρια, την ακούτε τι διαβάζετε, έχει γνώση των διεθνών γεγονότων και αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ και αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ. Καλό μεσημέρι, Μαριάννα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου, σε όλους.
Λοιπόν, έχουμε έναν πρόεδρο Τραμπ που άκουγα νωρίτερα και ένα πολιτικό επιστήμονα να λέει ότι δεν υπάρχει προηγούμενο δυτικού ηγέτη, τουλάχιστον τους τελευταίους αιώνες, να λέει τα αρχικά και τα αντίθετά τους σε διάστημα λίγων ημερών, για να μην πω λίγων ωρών. Έχουμε την ανακοίνωσή του ότι μπορεί ο πόλεμος να τερματιστεί, ότι μπορεί να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν, ότι ξεκίνησε συνομιλίες με το Ιράν, έστω και αν διαψεύθηκε αυτή η δήλωση από την άλλη πλευρά. Και έχουμε και τον Νετανιάχου από την πλευρά του Ισραήλ να λέει ότι περιμένουμε να δούμε αν θα λήξει ο πόλεμος, αλλά μέχρι να λήξει εμείς θα συνεχίζουμε να χτυπάμε. Και είχαμε χθες το βράδυ και ένα χτύπημα του Ιράν στο Τελαβίβ.
Ναι.
Όλο αυτό το πράγμα οδηγεί στη λήξη του πολέμου, στην παράταση του πολέμου ή σε κάτι απρόβλεπτο?
Δεν μπορεί κανείς να εικάσει τι ακριβώς θα συμβεί από τα τρία σενάρια που πολύ σωστά περιέγραψες, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αφήσει κανέναν από τους πέραν του πολύ στενού του περιβάλλοντος να γνωρίζουν ποιες είναι οι κινήσεις και οι προθέσεις του στο παρασκήνιο. Mm-hmm. Το προσκήνιο μέχρι προχθές ήταν ότι θα ισοπεδώσει το Ιράν. Μπορεί να το ισοπεδώσει η Αμερική το Ιράν, ναι. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά το θέμα είναι τι κάνει μετά.
Σωστό.
Και ποιες είναι οι επιπτώσεις της ισοπαίδωσης. Το θέμα είναι ότι πράγματι τα τρία κράτη, δηλαδή Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτος, εκπρόσωποι αυτών των κρατών, διαπραγματευτές να στο πω ακριβώς, είναι σε μια συνεννόηση με πρόσωπα στο Ιράν, τα οποία κατά το μάλλον ή τον θεωρούνται πρόσωπα τα οποία είναι σε θέση να συνομιλήσουν, δεν είναι δηλαδή φανατικοί των φρουρών της Επανάστασης. Οι διαψεύσεις μας αφήνουν ελαφρώς αδιάφορους υπό την εξής έννοια, ότι ούτε εσύ ούτε εγώ, αν μπαίναμε στα παπούτσια κάποιου που συνομιλεί μέσω τρίτων με την Αμερική, θα ήθελε να εκτεθεί στα μάτια των φρουρών της Επανάστασης και των φανατικών του Ιράν. Κατά συνέπεια η διάψευση και του Προέδρου της Βουλής αλλά και των υπολείπων που υποτίθεται ότι μετέχουν ήταν αναμενόμενη. Το ότι τους κάρφωσε ο Τραμπ χωρίς να τους κατονομάσει,
που δεν είναι και η πρώτη φορά που του κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ,
είναι οι παλαβομάρες του τρόπου που σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά μια μοναδική περίπτωση ηγέτη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναιρέσει τον εαυτό του, δεν έχει καμία αξιοπιστία το χθες με το σήμερα.
Το να
τσουλάς σε μια κατάσταση αναξιοπιστίας μπορεί στην αρχή να μας σοκάρει εμάς τους δυτικούς που είμαστε ορθολογικοί και πιστεύουμε και εκτιμούμε ότι στη δημοκρατία τα ψεύδι ή οι αντιφάσεις είναι κάτι πολύ αρνητικό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έτσι θα συνεχίσει να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Για τους Ιρανούς ή για παράδειγμα για τους Σαουδάραβες ή για τους Καταριανούς που έχουν μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, δεν είναι τόσο σοκαριστικό όσο και να σου φαίνεται περίεργο.
Ναι.
Οι αναιρέσεις αυτές και το διαρκές παζάρι και το τη μία μέρα θα σου κόψω το κεφάλι αλλά την άλλη μέρα δίνουμε τα χέρια, δεν είναι άγνωστο στην Ανατολή, στη Μέση Ανατολή.
Ναι, ναι, στο ανατολικό παζάρι το λεγόμενο.
Έτσι, αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο είναι σε εξέλιξη, νομίζω ότι έχει ένα λεπτό σημείο και θα σου το πω από τώρα για να μην μπερδευτούμε. Το λεπτό σημείο είναι πού θέλει το Ισραήλ να καταλήξει στην διαμάχη αυτή την πολεμική.
Σωστό.
Δηλαδή τι θέλει να πετύχει το Ισραήλ και τι θέλουν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτά συμπέσουν, τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν, διότι η άλλη πλευρά δεν έχει άλλη.
Αν όμως δεν συμπέσουν και ο πρόεδρος Τραμπ για τους δικούς του λόγους και κυρίως για τις διάμεσες εκλογές θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, το Ισραήλ θα ακολουθήσει θέλοντας και μη ή μπορεί να αυτονομηθεί?
Το Ισραήλ ως προς τον Νότιο Λίβανο δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Δηλαδή η Χεσμπολάχ, ακούσαμε και την ουρανομίκη ανοησία υπουργού του Νετανιάχου, ο οποίος είπε πρέπει να επεκτείνουμε τα σύνορά μας και να συμπεριλάβουμε κομμάτια του Νοτίου Λιβάνου για να είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα, είναι και μια κυβέρνηση συμμαχική κυβέρνηση, δηλαδή δεν λόγω απλής αναλογικής εκεί έχουν μαζευτεί 6 κόμματα για να βγάλουν κυβέρνηση. Όπου ο καθένας έχει πάρει και από ένα υπουργείο, οι περισσότεροι είναι ούλτρα ορθόδοξοι, συντηρητικοί
και λέει την άποψή του,
ακροδεξιοί κτλ. Όπου είναι πραγματικά μια προβληματική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, η Χεσμπολάχ δεν υπάρχει περίπτωση, ο Νότιος Λίβανος δεν υπάρχει περίπτωση να ηρεμήσει, mm-hmm. εάν οι Ισραηλοί δεν θεωρήσουν ότι έχουν κυριολεκτικά εξαρτηθεί.
Μπορεί, άρα μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά να συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις του Ισραήλ στο Λίβανο.
Ο Λίβανος θα συνεχίσει μέχρι τέλους το Ισραήλ. Μάλιστα. Στο Ιράν, και θα τον αφήσει ο Τραμπ τον Νετανιάχου να συνεχίσει mm-hmm. στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν όμως πιστεύω ότι η Αμερική δεν θα δεχτεί, δεν θα ανεχτεί για την ακρίβεια μονομερείς ενέργειες του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Και για ευνόητους λόγους, έτσι, mm-hmm. το καταλαβαίνουμε τώρα. Δεν θα επιτίθετο ποτέ το Ισραήλ στο Ιράν χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ. Mm-hmm. Και αντίστροφα δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς την
στήριξη. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, η εκτίμησή σου είναι ότι θα έχουμε σύντομα μία λήξη του πολέμου στο Ιράν, ή όλα αυτά που ακούμε γίνονται μόνο για εσωτερική κατανάλωση ή όπως, όπως λένε κάποιοι, για να κερδίσουν κάποιοι δισεκατομμύρια από το ανέβασμα και το κατέβασμα μετοχών ανάμεσα στις προεδρικές δηλώσεις?
Δεν αποκλείω να κερδίζουν κάποια εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Αυτό που αποκλείω είναι η μεσαία λύση. Δηλαδή να σέρνεται έτσι. Mm-hmm. Ή θα κορυφωθεί, διότι δεν θα υπάρξει κανενός είδους κοινό έδαφος πραγματικά για τη λήξη του πολέμου. Διότι αν είδες, ας πούμε, την απάντηση, την επίσημη απάντηση του Ιράν στο σχέδιο ειρήνης, ας πούμε, που είχε κατεβάσει.
Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Μαριάννα.
Ήταν ανέκδοτο. Ή θα κορυφωθεί λοιπόν, ή θα υπάρξει μια τεράστια νέα επίθεση, mm-hmm. ισοπεδωτική των υποδομών εννοείται, έτσι. Ή θα περάσουμε στην ειρηνευτική διαδικασία με παύση
πυρός.
Πάντως μέση λύση να σορνόμαστε έτσι δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριάννα μου, για την επικοινωνία μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά σε εσωτερικό επίπεδο έχουμε, ας πούμε, όχι τόσο έντονους, αλλά κάποιους εν εξελίξει πολέμους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν όψη του συνεδρίου που ξεκινά την Παρασκευή. Τα ρεπορτάζ λένε ότι διάφορες πλευρές έχουν πάρει τις θέσεις τους. Είναι η πλευρά του Χάρη Δούκα, είναι η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του Πασόκ. Λένε πολλοί ότι στην πλευρά Ανδρουλάκη έχουν συνασπιστεί τόσο η Άννα Διαμαντοπούλου όσο και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που έφυγε από το μπλοκ του Χάρη Δούκα. Μένει ο Παύλος Γερουλάνους. Τι ακριβώς θα γίνει? Θα έχουμε αψιμαχίες? Θα έχουμε μια τελική επικράτηση και νίκη των προεδρικών? Όλα αυτά θα μας τα πει η Φόφη Γιωτάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλύπτει επαξίως και απολύτως επαρκώς τα του Πασόκ. Καλημέρα, Φόφη.
Καλά λόγια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
Τώρα, αυτά που διαβάζω ισχύουν για τις φυλές και τις θέσεις που έχει πάρει ο καθένας εν όψη της Παρασκευής και του Σαββάτου?
Κοίταξε, όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν στο συνέδριο. Έτσι γίνεται συνήθως στα συνέδρια του Πασόκ. Δηλαδή, υπάρχει μία, συνήθως καταγράφεται μία στήχηση γύρω από τους κορυφαίους, πίσω από τους κορυφαίους, αλλά στη συνέχεια γίνονται και άλλες μικρές συμμαχίες. Και γιατί το λέω αυτό? Γίνονται μικρές συμμαχίες γιατί το επίδικο την τρίτη ημέρα, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου,
είναι οι ψηφοφορίες.
Είναι η ψηφοφορία για τη νέα εκλογική, για τη νέα κεντρική επιτροπή, που σημαίνει ότι ένας σύνεδρος που θέλει να βάλει υποψηφιότητα αλλά και να εκλεγεί, επιχειρεί να έχει πολλές μικρές συμμαχίες και από διάφορα στρατόπεδα, mm-hmm. αν μπορώ να το πω έτσι, για να εξασφαλίσει την εκλογή του στη Νέα Κεντρική Επιτροπή. Και δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί το λέω αυτό βεβαίως. Η προεδρική πλευρά είναι ισχυρή, ισχυρότατη, όπως έδειξε ότι είναι και κατά την εκλογή, στην επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, mm-hmm. που θυμόμαστε όλοι ότι πήρε 60% στο δεύτερο γύρο με 40% στον κύριο Δούκα.
Μάλιστα. Ένα ερώτημα, Φόφη, γιατί το διάβασα σήμερα στο Ποντίκι, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Λέει το δημοσίευμα ότι στο παραπέντε η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ευνηδιάσει με καταστατικές αλλαγές, με αλλαγές στο καταστατικό που οδηγούν στον ασφυκτικό έλεγχο του κινήματος. Και στο πρώτο θέμα επίσης. Τι είναι όντως το παραπέντε αυτές οι αλλαγές? Όντως ευνηδιάζουν και όντως μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις?
Από τη στιγμή που γίνονται στην αρχή της προσυνεδριακής τελευταίας εβδομάδας, mm-hmm. δηλαδή χθες, Δευτέρα συνεδρίες η Επιτροπή Καταστατικού, και εκεί ετέθησαν τα ζητήματα που, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, τα έθεσε η προεδρική πλευρά. Mm-hmm. Και θα περάσουν. το πιθανότερο, ίσως εκτός μιας αλλαγής. Έχουμε και λέμε λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θέλει να προχωρήσει στη συγκρότηση ενιαίου κόμματος. Μέχρι στιγμής είναι συνασπισμός κομμάτων, να σου θυμίσω, λέγεται ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Θα παραμείνει το όνομα, ωστόσο θέλουν να μετατρέψουν σε ενιαίο κόμμα, γιατί, κατ' εμέ, είναι πολιτικός ο λόγος, γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει να πει ότι όταν εμείς λέμε για νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, το εννοούμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε, άρα θέλουμε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τον πόνους των 50 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα βάζει ψηλά τον πύχη, θέλοντας έτσι και να συσπυρώσει τον κόσμο του. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ενιαίο κόμμα σημαίνει ότι σταματά να έχει μια σημαντική ισχύ το κόμμα του Παπανδρέου. Παραμένει ως κίνηση και τάση λοιπόν εφεξής, όπως η αναδρεωτική αριστερά και οι άλλες κινήσεις για την σοσιαλδημοκρατία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προωθείται η μείωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που και εκεί έχει να κάνει με το άγχος κάποιων στελεχών για την εκλογή τους.
Και έχει και ένα ενδιαφέρον το θέμα της εκλογής Προέδρου.
Και πάμε λοιπόν ακριβώς στο σημαντικό, που είναι για την εκλογή Προέδρου. Μέχρι τώρα τι γινόταν? Απευθείας εκλογή από τη βάση. Τώρα λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης δια των συνεργατών του έθεσε το εξής ζήτημα: να προηγείται συνέδριο. Και σε αυτό το συνέδριο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, για να είναι υποψήφιοι πρόεδροι, θα πρέπει να καταθέτουν υπογραφές από το 15% των συνέδρων. Ήδη 700 περίπου στελέχη.
Άρα να μην μπορεί να βάλει ο καθένας υποψηφιότητα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ας πούμε τώρα ότι οι πρώην... υποψήφιοι πρόεδροι, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, θα πρέπει να μπορούν να έχουν οπωσδήποτε γύρω στους 700 συνέδρους με την πλευρά τους. Είναι μονοσταυρία.
Μάλιστα.
Είναι μία υπογραφή. Αυτό δεν διευκολύνει το να κατέβει πάνω, να κατέβουν πάνω από 2 ή 3 υποψήφιοι πρόεδροι, όπως καταλαβαίνουμε. Και ευνοεί βεβαίως την προεδρική πλευρά.
Μάλιστα. Είναι, άρα και αυτές οι αλλαγές θα είναι ένα πεδίο σύγκρουσης.
Ακριβώς θα είναι ένα πεδίο σύγκρουσης. Συνεδριάζει σήμερα, πρέπει να σου πω, η πολιτική γραμματεία στις 7 το απόγευμα, αμέσως μετά την επιστροφή του Νίκου Δουκουλάκη από την Κύπρο, όπου έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Εκεί λοιπόν θα τεθούν αυτά τα θέματα, καθώς και η εθνική στρατηγική.
Μάλιστα.
Εκεί το επίδικο ποιο είναι? Το επίδικο είναι το ψήφισμα που έλεγε ο κύριος Δούκας, δηλαδή το μετακλογικό όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με την ομιλία του την Παρασκευή, στην έναρξη του συνεδρίου, θα αναφερθεί στο θέμα και στην πραγματικότητα θα υιοθετήσει.
Φοφή, κάνε μου μια χάρη.
Ναι.
Περίμενε μισό λεπτό στη γραμμή να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσει. Σε ευχαριστώ πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, στον Εμεναλά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής περιμένει υπομονετικά και την ευχαριστούμε γι' αυτό η Φόφη Γιωτάκη. Μας έλεγε για το περίφημο ψήφισμα του Χάρη Δούκα και αν αυτός θα επιμείνει μέχρι τέλους. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, Φόφη, για να ολοκληρώσουμε κιόλας, είναι αυτό που ακούγεται ως πληροφορία ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχική του ομιλία, στην εισήγησή του, θα συμπεριλάβει αυτό που προτείνει ο Χάρης Δούκας και θα το βάλει ως ψήφισμα προκειμένου να αποδυναμώσει την επιθυμία του κ. Δούκα. Από την άλλη, οι συνεργάτες του κ. Δούκα λένε ότι ασχέτως του τι θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, ο ίδιος θα επιμείνει μέχρι τέλους στο να κατατεθεί το ψήφισμα και να ψηφιστεί.
Ο ίδιος ο Χάρης Δούκας με τις τελευταίες παρεμβάσεις του έχει πει το εξής, ότι εφόσον συμπεριληφθεί στην πολιτική απόφαση συνεδρίου, τότε δεν έχει κανένα λόγο να μην ψηφίσει την απόφαση αυτή. Που σημαίνει ότι νομίζω ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός, ένθεν κακήγηθεν, γιατί θέλουν να εκπέμψουν μια ενωτική εικόνα, που νομίζω θα παραμείνει έτσι, ενωτική εικόνα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω αυτό? Πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρχουν συγκρούσεις, για τις ψηφοφορίες, για τις εκλογές. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί θα εκλεγούν και περιφερειακά συμβούλια αν περάσει η πρόταση της προεδρικής πλευράς. Mm-hmm. Ωστόσο, φαίνεται και οι πληροφορίες μου με αυτές, αυτό λένε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ένα από τα βασικά που θα πει στην, στην πρωτολογία του, γιατί θα υπάρξει βεβαίως και το Σάββατο το βράδυ.
Η δευτερολογία, ναι, ναι.
Ακριβώς η δευτερολογία από τον κύριο Ανδρουλάκη, ενδέχεται να μην υπάρξει δευτερολογία. Θα εκτιμηθεί εκείνη τη στιγμή, νομίζω, mm-hmm. από τη χαρά του Κούπη, αν θα πρέπει στο Τάικποντο να κάνει και δεύτερη ομιλία ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, από την αρχή θα δείξει τις προθέσεις του και θα πει ναι, λέμε όχι στην μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως καταλαβαίνετε, και, καταλαβαίνεις, και ο Δούκας και ο Γερουλάνος και ο Κατρίνης που έχουν θέσει το ίδιο.
Θα πούνε το ίδιο. Άρα εσύ εκτιμάς ότι αν υπάρξει αυτή η τοποθέτηση, ο κύριος Δούκας θα υποχωρήσει και δεν θα βάλει το ψήφισμά του σε ψηφοφορία.
Θα είναι ελεγχόμενη ένταση.
Μάλιστα.
Οπότε, ναι, βεβαίως δεν θα το βάλει σε ψήφισμα, αρκεί να υπάρξει γραπτή, έτσι. Να υπάρχει μέσα στο γραπτό κείμενο αυτή η πρόβλεψη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Μπορεί να υπάρξει, όπως καταλαβαίνουμε, mm-hmm. στην πολιτική απόφαση.
Άρα λέμε για, λέμε για ένα συνέδριο ελεγχόμενης έντασης ή και καθόλου έντασης και συμβιβασμού.
Θα το δούμε. Είναι καλό μην προτρέχουμε. Νομίζω η πρόβα συνεδρίου είναι σήμερα το βράδυ.
Μάλιστα.
Έχει σημασία η σημερινή συνεδρίαση, γιατί είναι όλοι κορυφαίοι στην πολιτική γραμματεία. Mm-hmm. Και εκεί θα ανοίξουν τα χαρτιά τους και θα δείξουν πού διαφωνούν. Δηλαδή θέλουν ενιαίο κόμμα, θέλουν υποψήφιο πρόεδρο αφού πρώτα εξασφαλίσει το 15% των συνέδρων.
Μάλιστα.
Εκεί θα μπουν διάφορα ζητήματα, πρέπει να σου πω.
Ένα πρώτο crash test.
Mm-hmm. Και επίσης ένα ακόμα θέμα στο συνέδριο είναι η περιβόητη διεύρυνση. Έχουμε δει δείγματα γραφής μέχρι στιγμής, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα και θα αφορούν αυτά τα βήματα νυν βουλευτές.
Μάλιστα.
Είναι βουλευτές ανεξάρτητους.
Μάλιστα. Σωστά, σωστά. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Κασιμάτη, του κυρίου Αποστολάκη κλπ.
Της κυρίας Τζάγκρη.
Της κυρίας Τζάγκρη.
Δεν θα είναι ο Φάμελος και ο Χαρίτσης. Ο μεν Φάμελος, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένα ουδέτερο έδαφος για να γίνει σοβαρή συζήτηση, γιατί εδώ πρόκειται για μια σοκομματική διαδικασία. Και όπως ξέρουμε, ο κύριος Χαρίτσης είναι θέμα ωρών.
Να παραιτηθεί.
Να πάλι την παραίτησή του στο σημερινό πολιτικό γραφείο.
Αυτό πάλι να ζητάς προοδευτική διακυβέρνηση και όταν σε καλούν να λες θέλω σε ουδέτερο χώρο, δεν το έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα ξέρουν παραπάνω αυτοί που
αρνούνται. Νομίζω ότι γίνονται πολλά πίσω μπρος
ναι,
πολλά. Τώρα που φλέγεται το τελευταίο διάστημα και θεωρώ ότι μετά το Πάσχα τίποτα δεν θα είναι ίδιο.
Μάλιστα.
Γιατί θα μπει στο παιχνίδι και ο Αλέξης Τσίπρας. Η επόμενη μέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
Και εκεί θα ξεκινήσει ο σφοδρός πόλεμος Τσίπρα-ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς.
Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
Για την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί θα χρειαστούν και κράνη, νομίζω, γιατί θα βγουν και οι παλιές θύμησες στο προσκήνιο. Και βεβαίως αυτοί που θα έχουν έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό το πόλεμο που θα γίνει.
Φυσικά και νομίζω θα είναι ο πόλεμος αυτός, ο θάνατος σου, η ζωή.
Ακριβώς.
Κανονικότατα.
Ακριβώς.
Γιατί όποιος είναι δεύτερος θα είναι πρώτος στην κεντροαριστερά.
Βέβαια.
Και έχει τη σημασία του.
Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Φόφη μου.
Και εγώ, και εγώ.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, φίλες και φίλοι, μια μουσική ανάσα. Διαχειρός Νίκου Ψωμιάδη που είναι στη δεύτερη ώρα της ρύθμισης των ήχων και θα επιστρέψουμε σε ένα-δύο λεπτά με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, να δούμε τα λιπάσματα από τη μία και κυρίως την αύξηση στα αγροτικά προϊόντα, ακόμα και στις λαϊκές από την άλλη, και αν αυτή η αύξηση είναι δικαιολογημένη ή είναι αφορμή ο πόλεμος για κάποιους να κερδοσκοπήσουν. And the same voice. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News, στον MNLA και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Ταγκή, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατριές σας.
Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωσε σήμερα ότι θα έχει αναδρομική ισχύ η μείωση 15% στα λιπάσματα από 15 Μαρτίου, σωστά?
Βεβαίως.
Αυτό βεβαίως, η επιδότηση, ναι. Για να είμαι ακριβής, όχι μείωση, η επιδότηση 15%.
Επιδότηση 15% βάσει των τιμολογίων αγοράς, βεβαίως, έτσι.
Τώρα, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
Αυτό σημαίνει καταρχήν πρακτικά ότι ερχόμαστε και στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που τα λιπάσματα λόγω των καλλιεργητικών αναγκών είναι οι ποσότητες λοιπόν αυξημένες και η ζήτηση είναι αυξημένη και βεβαίως λόγω του πολέμου και των προβλημάτων που υπάρχουν στις πρώτες ύλες, είτε είναι η ουρία για τα οζοτούχα, είτε είναι το θιάφι για τα φωσφορούχα, επηρεάζουν την αγορά και επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και τον αγρότη, αλλά τελικά και όλη την αλυσίδα παραγωγής. Και γι' αυτό λοιπόν.
Ναι,
ναι, κύριε Τάκη. Και γι' αυτό λοιπόν πήραμε αυτά τα μέτρα που σε συνδυασμό βεβαίως με την επιδότηση, στο ντίζελ κίνησης, θυμίζω ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε επιστροφή συν τον ΦΠΑ είναι στα 51 λεπτά και βεβαίως τα 20 λεπτά, 16 συν τον ΦΠΑ, 20 λεπτά που είναι το οριζόντιο όφελος.
Ερώτημα, κύριε Υπουργέ.
Δίζελ κίνησης, ναι.
Είχαμε προχθές εδώ τον πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που μας είπε ότι δεν δικαιολογείται τουλάχιστον για ένα τρίμηνο να λέει κανένας για αύξηση στα λιπάσματα, διότι τα λιπάσματα έχουν αγοραστεί εδώ και καιρό, διότι υπάρχουν στις αποθήκες εδώ και καιρό και ότι κανείς μέχρι τώρα δεν έχει εισάγει ή πάρει λίπασμα ή χρησιμοποιήσει λίπασμα που έχει παραχθεί με τις αυξημένες τιμές. Μπορείτε να μου εξηγήσετε?
Κοιτάξτε,
πώς γίνεται τα λιπάσματα που είναι στις αποθήκες και έχουν αγοραστεί με παλιές τιμές ξαφνικά?
Ξέρετε, η αγορά πολλές φορές λειτουργεί τελείως διαφορετικά και βεβαίως.
Ναι, αλλά εδώ δεν χρειάζεται ο έλεγχος της αγοράς.
Και κάνουμε ελέγχους, όμως επειδή το πρόβλημα υπάρχει και κοστίζει στον αγρότη, ερχόμαστε λοιπόν και λέμε να τον στηρίξουμε με 15%. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι ένα άλλο σκέλος αυτό του ελέγχου. Οι έλεγχοι θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γίνονται όπου υπάρχει αυτού του είδους το πρόβλημα, γιατί πολλές φορές διαπιστώνουμε και άλλα προβλήματα. Δηλαδή ενώ υπάρχουν ποσότητες, αυτές δεν διατίθεται.
Ακριβώς. Άρα επί της ουσίας εσείς τιμές επιδοτείτε με 15% λιπάσματα που έχουν αγοραστεί ούτως ή άλλως με παλιά τιμή. Σωστά?
Κοιτάξτε, πάντως έχει σημασία, τα χρήματα αυτά πάνε στην τσέπη του παραγωγού. Δηλαδή είναι μια στήριξη σε μια δύσκολη περίοδο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον παραγωγό και νομίζω το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μένουν οι παραγωγοί γιατί έτσι κι αλλιώς οι επιπτώσεις θα φανούν στην πορεία και όσο μεγαλύτερη η διάρκεια της εμπλοκής, της πολεμικής εμπλοκής, κύριε Τάκη, τόσο
ωραία, ερώτημα τώρα. Γιατί
στην οικονομία, ναι.
Μάλιστα. Αυτό, η επιδότηση αυτή είναι αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου, σωστά?
15, όταν ωραία. Άρχισε, ναι,
ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται αυτή η επιδότηση και κάποιος χρησιμοποιεί το λίπασμα αυτό με την επιδότηση τώρα, σωστά? Το προϊόν που θα παράξει με αυτό το λίπασμα θα μεγαλώσει μετά από ένα μήνα.
Βεβαίως.
Άρα δεν δικαιολογείται στις λαϊκές αγορές να έχουν πετάξει οι τιμές και οι πιπεριές να έχουν 4 ευρώ και οι ντομάτες 3 και οι αγρότες να επικαλούνται τα αυξημένα λιπάσματα.
Όχι, ούτε το αυξημένο
πετάξει. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει όμως, κύριε Υπουργέ, στις λαϊκές.
Είναι ένα κομμάτι του ελέγχου που κάνει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και πλέον η νέα η ανεξάρτητη αρχή επίβλεψης της αγοράς και νομίζω γίνονται και από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι έλεγχοι που επιβάλλονται σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο έλεγχος τιμών δεν είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και
είμαι λοιπόν και ξέρω
Ανάπτυξης
πολύ καλά και ο κ. Θοδωρικάκος έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές όλος ο μηχανισμός ελέγχου των τιμών λειτουργεί, οι έλεγχοι γίνονται. Εμείς από την πλευρά μας ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ερχόμαστε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα σε μια δύσκολη συγκυρία με την έννοια ότι εκτός των άλλων προβλημάτων που πήραμε μέτρα να το στηρίξουμε, είτε είναι το ρεύμα που από 1η Απριλίου υπάρχει η επέκταση του προγράμματος ΓΕΑ, του αγροτικού ρεύματος, είτε του, των καυσίμων του πετρελαίου, του αγροτικού πετρελαίου, όπως σας είπα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και με το οριζόντιο μέτρο τώρα της μείωσης των 20 λεπτών. Ερχόμαστε λοιπόν σε όλη αυτή την αλυσίδα παραγωγής μεταφοράς προϊόντων να στηρίξουμε τους παραγωγούς και βεβαίως ευελπιστούμε και ζητάμε από τους παραγωγούς από τη στιγμή που τους στηρίζουμε να μην περάσει λοιπόν η οποιαδήποτε αύξηση τιμής.
Ερώτημα τώρα.
Στα προϊόντα, γιατί θεωρώ ότι και ο καταναλωτής και έχει δίκιο να διαμαρτύρεται και βεβαίως να μην
απόλυτο μπορεί δίκιο
να πάρει αυτά τα προϊόντα που χρειάζεται.
Ερώτημα,
όλοι,
κύριε
Υπουργέ. Να βάλουμε πλάτη σε μια δύσκολη συγκυρία. Είναι πραγματικά η πολεμική σύραξη σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην ευρύτερα στην οικονομία αλλά και στην αγροτική οικονομία. Γιατί όπως σας είπα, το 30% των λοιπασμάτων, ειδικά των πρώτων υλών ουρίας και άλλων πρώτων υλών σε άλλα λοιπάσματα ή και λοιπάσματα παράγονται.
Σύμφωνοι, αλλά αυτά είναι για τα προϊόντα που θα παραχθούν, όχι για αυτά που ήδη έχουν παραχθεί.
Μην ξεχνάτε ότι ήδη δεν έρχονται προϊόντα, πρώτες ύλες δηλαδή για τα λοιπάσματα, εδώ και καιρό από τον κόλπο. Δηλαδή, όταν διακινείται ή παράγεται το 30% αυτών των λοιπασμάτων από αυτές τις χώρες,
σωστό.
Έτσι, έχει επίπτωση. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε και πολύ σωστά και ο Πρωθυπουγός και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και βλέπετε, ενώ δεν υπήρχε ευρωπαϊκή συνολική έτσι, αντιμετώπιση του προβλήματος.
Πείτε μου και κάτι άλλο για να κλείσουμε.
Στην Ευρώπη. Ναι, ναι.
Ποια προϊόντα δεν δικαιολογείται να τα δούμε αυξημένα και με καπέλο εν ώψη Πάσχα?
Κοιτάξτε, όλα τα προϊόντα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι σε κανένα δεν μπορεί να υπάρξει καπέλο. Μέχρι τώρα έχει ανταποκριθεί και πολύ γρήγορα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά το καπέλο είναι κάτι το παράνομο και θεωρώ ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν αυτό που πρέπει. Στηρίζουμε λοιπόν και το πετρέλαιο, τους αγρότες και με το πετρέλαιο και με τα λοιπάσματα. Θεωρώ λοιπόν η παραγωγή θα κάνουν αυτό που πρέπει, γιατί οι πελάτες πρέπει να μπορούν να έχουν την δύναμη να αγοράσουν τα προϊόντα τους και όχι να υπάρχουν φαινόμενα.
Και κάτι τελευταίο, με τα αρνιά, τα κατσίκια κλπ. Θα έχουμε κανένα θέμα ή όχι?
Βεβαίως εδώ ότι τα αντανακλαστικά, εδώ βλέπετε ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός λειτουργήσε σε πολλά επίπεδα. Και στο γεωπολιτικό, με την αποστολή των δύο φρεγατών στην Κύπρο, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας Πρωθυπουργός που κρατάει σταθερό το τιμόνι και με υπευθυνότητα παίρνουμε αυτά τα μέτρα στήριξης. Γιατί πρέπει να βλέπουμε πάντα, κύριε Τάκη, και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν μπορούμε
δηλαδή,
τη χώρα να τη βάλουμε σε περιπέτεια.
Πείτε μου όμως και αυτό.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Θα έχουμε θέμα με αρνί και κατσίκι εν ώψη Πάσχα ή όχι?
Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα με την έννοια παραγωγής λόγω και της ευλογιάς. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυστηρός έλεγχος και τηρούμε μέτρα βιοασφάλειας, οπότε είναι λογικό να υπάρχει δυσκολία και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το Πάσχα, όπως έχει πει και ο Υπουργός, ότι δεν πρέπει να γίνουν να εφησυχάσουμε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι το Πάσχα έγινε μια μεγάλη διασπορά. Είμαστε δηλαδή υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας. Πρώτα είναι αυτό για προτεραιότητά μας για να στηρίξουμε την χτενοτροφία, γιατί είναι εθνική υπόθεση. Και βεβαίως εκτός από την ευλογιά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το διάστημα, έχουμε και τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο.
Άρα, μειωμένη παραγωγή κατά αυτή την έννοια, αυξημένες τιμές.
Κοιτάξτε, η αύξηση των τιμών, όταν υπάρχει μειωμένη προσφορά, μπορεί να υπάρξει. Ο σκοπός είναι να στηρίξουμε εμείς, και αυτό κάνουμε, και τους παραγωγούς. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει θέμα προσφοράς, υπάρχουν προϊόντα, ακόμα και τα προϊόντα της Λέσβου που λέμε τώρα, που έχουμε εντοπίσει τον αυτόδη πυρετό, δεν είναι η ζωνός αυτή, δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο, επομένως θεωρώ ότι τα προϊόντα, πέραν δηλαδή της ζώνης επιτήρησης που γίνεται αυστηρός έλεγχος κλπ, αλλά και με τα επιστημονικά και δεδομένα και την εφαρμογή των μέτρων από τις φτηνιατρικές υπηρεσίες, θα διασφαλιστεί βεβαίως όλη αυτή η αλυσίδα.
Ωραία.
Και τελικά θα πάμε σε ένα Πάσχα με λογικές τιμές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Δεδομένο βέβαια των συνθήκων. Έτσι.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Και εγώ, να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτά και από το μέτωπο της αγροτικής παραγωγής με την επιδότηση του λιπάσματος κατά 15% και με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου προκειμένου να μην επιβαρυνθεί και η αγορά του Πάσχα και τα αγροτικά προϊόντα. Θα δούμε αν αυτό θα συμβεί και αν οι τιμές κατά κάποιο τρόπο θα ομαλοποιηθούν, έστω, όπως είπαμε και πριν, αν και αυτό δεν ισχύει απολύτως, διότι τα λιπάσματα έχουν αγοραστεί εδώ και καιρό, διότι για τα προϊόντα που πωλούνται στις λαϊκές αγορές έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και τα προϊόντα αυτά έχουν αναπτυχθεί πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ή, εν πάση περιπτώσει, στην αρχή. Αλλά είπαμε τώρα, όταν υπάρχει πόλεμος και όταν υπάρχει αυτή η γεωπολιτική αναταραχή, ο καθένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και κάτι και να κερδίσει και κάτι. Τώρα, σε αυτή την γεωπολιτική αναταραχή υπήρξε και ένα ενδιαφέρον εκλογικό αποτέλεσμα την Κυριακή που μας πέρασε, στο δεύτερο γύρο των γαλλικών δημοτικών εκλογών, με κερδισμένους και χαμένους, και που από τους κερδισμένους και εδώ εγχώροι παίκτες προσπαθούν είτε να πάρουν λάμψη είτε να χρησιμοποιήσουν το παράδειγμα για να το μεταφέρουν στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Να μας πει όμως περισσότερα για το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των γαλλικών εκλογών και τι σημαίνει αυτό και για τις προεδρικές εκλογές του 2027 ο πολύ γνωστός αναλυτής και πολιτικός επιστήμονας ο Γιώργος Σεφερτζής, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Ευχαριστώ πολύ για την καλή σας διάθεση. Λοιπόν, τι σημαίνουν τα αποτελέσματα? Είδαμε τον κύριο Δούκα με τον, με τον δήμαρχο του Παρισιού που πήρε 50% να λέει ότι αυτό που έγινε στη Γαλλία μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα, να συνενωθούν οι δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς. Είναι έτσι τελικά? Όπου συνενώθηκαν οι δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς στη Γαλλία νίκησαν ή δεν είναι αυτή η πραγματικότητα?
Δεν είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα, κύριε Τάκη. Mm-hmm. Η πραγματικότητα, όπως άλλωστε συνήθως συμβαίνει, είναι πολύ πιο σύνθετη από την απλοποίηση που μπορεί να κάνει η πολιτική της εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Και αυτό το λέω διότι πράγματι το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί ένα ένιγμα για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, δεδομένου ότι όλοι με μία έννοια είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, αλλά οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων στις διάφορες περιφέρειες λένε πάρα πολλά για το μέλλον των πολιτικών συμμαχιών που θα δώσουν και τη λύση στις προεδρικές εκλογές του 2027. Διότι κακά τα ψέματα, κύριε Τάκη, εκείνο το οποίο προκάλεσε κυρίως τις οξύτητες αλλά και το ενδιαφέρον των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία είναι ακριβώς το ότι αποτελεί προήμιο, ένα είδος εισαγωγής στην προεκλογική περίοδο εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027. Και είναι πλέον σαφές ότι εκείνο που θα κρίνει αυτές τις εκλογές, τις προεδρικές πια, είναι κυρίως δύο πράγματα. Το ένα είναι η προσωπικότητα των υποψήφιων προέδρων και το δεύτερο και ενδεχομένως κυριότερο είναι η ευστοχία των στρατηγικών, των συμμαχιών που θα κάνουν προκειμένου να κατακτήσουν την Προεδρία. Διότι και από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών καθίσταται σαφές ότι κανένα από τα στρατόπεδα της δεξιάς ή της αριστεράς που ξαναέρχονται στο προσκήνιο ως διαιρετική τομή με μεγάλη πολιτική σημασία δεν θα μπορέσει να κατακτήσει την νίκη αν δεν πετύχει οι συμμαχίες εκείνες που θα εξασφαλίσουν την πλειοψηφία.
Ερώτημα
εκείνο
τώρα.
Που θα μπορούσαμε απλοποιώντας να πούμε είναι ότι στις δημοτικές εκλογές νίκησαν όσοι υποψήφοι δήμαρχοι αρνήθηκαν την συνεργασία με την ακροαριστερά του Μελανσόν.
Μάλιστα.
Και νίκησαν αυτοί και ιτήθηκαν αυτοί που την επεδίωξαν ή την ανέχτηκαν.
Μάλιστα.
Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ πολύτιμο συμπέρασμα που έχει προκύψει.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε και για τα εσωτερικά εδώ τα δικά μας, γιατί πολλοί που μιλάνε για τη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι και ποιες θεωρούν προοδευτικές δυνάμεις, διότι υπάρχουν και δυνάμεις από την αριστερά που άλλοι τις θεωρούν προοδευτικές, άλλοι κάθε άλλο παρά.
Αφενός αυτού, κύριε Τάκη, και έχετε απόλυτο δίκιο, αφετέρου το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε την κακή συνήθεια να μεταφέρουμε εύκολα παραδείγματα χωρίς να αναρωτιόμαστε ποια είναι η αντιστοιχία τους με την εγχώρια πραγματικότητα.
Σωστά.
Όταν λοιπόν ακούω στην Ελλάδα να μιλάνε με θαυμαστικό τρόπο για το λαϊκό μέτωπο, για παράδειγμα, της Γαλλίας, έμα αυτό είναι η χρήση ενός κατεξοχήν αποτυχημένου παραδείγματος, διότι ένας από τους λέγους που έχασε η αριστερά από την εθνικιστική ακροδεξιά εθνική συσπήρωση ήταν ακριβώς το γεγονός ότι πήγε κοντά στην απέχθεια που είχε το εκλογικό σώμα για αυτού του είδους τις τεχνητές, θα έλεγα, ενώσεις που δεν έχουν ούτε ιδεολογικό ούτε κοινωνικό
αντίκτυπο. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε πριν, ότι όσοι δήμαρχοι επιχείρησαν να συνεργαστούν με την ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, έχασαν τελικά.
Βεβαίως. Μάλιστα. Η αλήθεια βέβαια είναι, κύριε Τάκη, ότι ιδιαίτερα το Σοσιαλιστικό Κόμμα το Γαλλικό θα βρεθεί μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα.
Βέβαια, βέβαια.
Διότι αν αρνηθεί αυτή τη συνεργασία με την κατά τα άλλα αποθητική ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, κινδυνεύει σχεδόν να εξαφανιστεί.
Σωστά.
Εάν τη δεχθεί όμως, το παράδειγμα των δημοτικών εκλογών αποδεικνύει ότι θα είναι μια αυτοκτονική επιλογή, ακριβώς διότι στη μεγάλη της πλειοψηφία ο κόσμος, και μάλιστα ο κόσμος της αριστεράς, δεν έχει συμβιβαστεί με την ιδέα του λαϊκισμού που πολλές φορές γίνεται και αντισημιτισμός μιας μελανσολικής αριστεράς.
Σωστά. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Σεφερτζή. Ξέρουμε ότι στις προεδρικές εκλογές η μία πλευρά θα είναι η Μαρί Λεπέν. Η άλλη πλευρά, ξέρουμε ποια θα είναι. Είδα τώρα ότι στη Χάβρη, ας πούμε, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρτ Φιλίπ διατήρησε τη θέση του και πολλοί λένε ότι ανοίγεται και ο δρόμος για ενδεχόμενη συμμετοχή του στις προεδρικές εκλογές. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο της Λεπέν?
Όχι, αλλά μπορούμε να τον πιθανολογήσουμε.
Για πείτε μου.
Να τον πιθανολογήσουμε με έναν βάσιμο τρόπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αφενός μεν η Λεπέν, έστω και αν αντικατασταθεί από τον Μπαρντελά, μπορεί να έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Mm-hmm. Θα έλεγα μάλιστα ότι ίσως με τον Μπαρντελά, και αυτό είναι μια έκπληξη, οι πιθανότητες επιτυχίας, οι πιθανότητες νίκης δηλαδή, για την εθνική συσπήρωση θα είναι μεγαλύτερες.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως μεριά, φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή στο σκηνικό του αντίπαλου δέους της Λεπέν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώην πρωθυπουργός δηλαδή του Μακρόν, και θα έλεγα περισσότερο κεντροδεξίου προς ανατολισμού, συγκεντρώνει πολύ περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει τον ενοποιητικό στρίκο εκείνον που θα κάνει να ξαναλειτουργήσει αυτό που φάνηκε προς στιγμή να καταργείται, δηλαδή τα αντανακλαστικά του λεγόμενου δημοκρατικού μετώπου.
Μάλιστα. Δηλαδή, άρα λέτε... Λέτε ότι μπορεί ξανά η Λεπέν να χάσει αυτή τη φορά από τον Φιλίπ.
Πράγμα το οποίο θα είναι βεβαίως μια έκπληξη και μια απόδειξη του πώς στην πολιτική δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ.
Σωστό. Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη για ακροδεξιά πρόεδρο ή, όπως είπατε και πριν, τελευταία στιγμή θα ξαναλειτουργήσουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά?
Έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα, εκείνο το οποίο φαινόταν τουλάχιστον δεδομένο και αποδείχτηκε σε μεγάλο βαθμό και στις δημοτικές εκλογές, είναι ότι πλέον αυτά τα αντανακλαστικά δεν λειτουργούσαν. Και δεν λειτουργούσαν για δύο λόγους. Ο ένας διότι ήταν αποθητική η ιδέα της σύμπραξης με την ακροαριστερά του Μελανσόν. Ο δεύτερος ήταν διότι με στρατηγική πραγματικά αξιοθαύμαστη η Λεπέν και δευτερογόντως ο Μπαρντελά κατάφεραν να πάνε σε μια πλήρη αποδαιμονοποίηση της πάλε ποτέ ονομαζόμενης ακροδεξιάς συσπήρωσης και κυρίως να επωφεληθεί της αντίθεσης της με την δεξιά του Τραμπ στην Αμερική, προκειμένου να αποκτήσει ένα νέο πολιτικό στίγμα το οποίο την...
Λέτε όμως τώρα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, ότι αυτά τα αντανακλαστικά μπορεί και να αναζωογονηθούν.
Μπορεί να αναζωογονηθούν ανάλογα με το ποιος θα εκπροσωπήσει το άλλο στρατόπεδο.
Μάλιστα.
Και ανάλογα με τη στρατηγική των συμμαχιών που θα εφαρμόσει προκειμένου να αποσπάσει την νίκη.
Θα έχει ενδιαφέρον.
Παραμένει ως φαβορή η παράταξη Λεπέν.
Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί η Ευρώπη είναι ένας πυλώνας και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή.
Εγώ για τη φιλοξενία κλπ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι ακριβώς μία. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ, παραγωγή των εκπομπών. Εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά ακριβώς στις 12 στο Earth News και στον MNLA.